Pozdravljam magistrico gospo Špelo Munih Stanič, lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Direktorico javnega gospodarskega zavoda za protokolarne storitve Republike Slovenije Brdo. Osnovno vprašanje, ko mi opazujemo, kaj nastaja iz Brda, je, kako protokolarno središče, ki ima tako velik nacionalni pomen, približati ljudem, ga odpreti javnosti. To je velik korak. Kako se je začela rojevati ta ideja?
Ta ideja se je začela rojevati že pred mano, leto pred mano. Prišla je pravzaprav ideja za pripravo zimskih pravljic in cvetličnih dnevov. Nekako pa smo seveda to idejo dopolnili, razvijali v zadnjih letih. Zdaj, cilj ni samo odpiranje, cilj je pokazati, da Brdo ni nekaj izločen del državni, državno posestvo, izločeno od javnosti, ampak da je to pravzaprav posestvo, kjer se lahko srečujejo družine, prijatelji, pari, skratka posestvo lahko vsakega Slovenca. Ne?
Spremeniti to vsebino, koliko časa traja, da jo sprejmemo, posebimo tudi državljani?
Proces je dolg. Jaz mislim, da nekako sedaj po 4 letih dela nam je to že kar lepo uspelo. Imamo redno ljudi na dnevnih kosilih, imamo redno ljudi v našem parku, obiskovalci parka se nam število vsako leto povečuje in to tam nekje 10-20%, kar je kar lepa številka. Ogromno stvari se dogaja na posestvu s konji, s piknik košaricami, skratka, ljudje res prihajajo in mislim, da počasi jemljajo Brdo za svoje.
Ko ste se odločili, v zadju so seveda odločitve tudi na državni ravni, pa vendar, ko je prišla ta odločitev, da se odpre širši javnosti posestvo, kako potem zorijo te ideje, kaj je primerno, kaj ne? Ideje seveda, ker vse niso tu domače, ker je vendarle posestvo tudi omejeno, ima svoje lepote, tu je tradicija, ogromno znanja, nek poseben pristop zahteva verjetno tudi, če s temi vsebinami in z ljudstvom razširjate.
Zagotovo. Tukaj je posestvo, kjer se morajo dogajati storitve, ki so primerne po vsebini, po obliki, vsekakor pa, ki pravzaprav spodbujajo ta nacionalno zavest, neko pripadnost naravi, konec koncev smo posestvo z znakom Natura 2000, delamo veliko na ekologiji in zelo, zelo pazimo, da ne vnašamo nekih vsebin, zdaj bom malo karikirala, ampak naprimer razno slikanje avtomobilov v parkih zagotovo ni ena vsebina, ki bi jo želeli v ta park umestiti. Skratka, zelo pazimo, da spodbujamo spoštovanje do narave, spoštovanje do zgodovine, spoštovanje do posestva in da pravzaprav vse storitve, ki jih prikrojimo, da so za širši krog, ne pa, da izpadajo nekako cenjeno, a ne, ali pa podcenjeno glede na vrednost posestva.
Zdaj bom vprašala zelo plastično, pa zelo preprosto. Ko hodimo obiskovalci ali pa ko smo hodili obiskovalci in tekali okrog posestva Brdo, smo včasih tako pokukali preko zelenja v posestvo, opazovali srnjati in tako vsak je imel svoje zgodbe. Vedno je bilo zelo privlačno. Kakšne zgodbe se pletijo tudi okrog posestva Brdo? Ljudje imajo radi ta prostor, se zanimajo za ta prostor, tudi za vse te legende in zgodbe, ki jih je rodila seveda preteklost.
Seveda se je lansko leto, je bilo morda še posebej prelomno glede tega, ko smo praznovali 505-letnico gradu Brdo in morda ljudem približali tudi s brezplačnimi predavanji zgodovino posestva, podprli to, da to ne izhaja zdaj iz nekih političnih usmeritev današnjih, ampak da pravzaprav so tu živeli Slovenci, ki so nekaj pomenili v tem prostoru, naj bojo to Eki v tistem času ali pa Cojzi, ki so iz Brda naredili prvi botanični vrt pravzaprav v Evropi. Se pravi, ta zgodovina seže zelo, zelo daleč tudi v dobo protestantizma, kaj ne, konec koncev Brdo razpolaga oziroma ima v hrambi 2 čudovite knjigi, Dalmatinovo Biblijo in Slavo Vojvodine Kranjske, ki sta nekako simbol slovenstva in vse to jaz mislim, da je tisto, kar je treba spoštovati, razvijati in krepiti pripadnost posestvu.
Koliko lahko ocenjujete poznavanje ljudi, Slovenk, Slovencev, posestva Brdo?
Mislim, da zdaj že mnogo boljše, posebej po lanski 505-letnici, ko smo malo več naredili na marketingu posestva, sicer pa tudi s tem odpiranjem z raznimi, tako kot so bile zdaj ravno kar za nami zimske pravljice, a ne, vse več ljudi prihaja k nam, vse več ljudi tudi organizira pri nas razne kongrese, izobraževanja, team buildinge, s tem sve, ko širimo število obiskovalcev, zdaj, če številko nekako rečem v lanskem letu, ali pa v letošnjem letu bo ta številka že kar okoli 80,000 ljudi, ki je obiskalo Brdo v letošnjem letu. Mislim, da se s tem že kar širi lepo prepoznavnost doma in v tujini.
Morda tako radi se primerjamo, pa se ne želim primerjati, samo širše bi rada zastavila to vprašanje. Kakšen pa je odnos do teh protokolarnih središč drugod? Kakšen je trend? Se načeloma vsi odpirajo javnosti?
Ne povsod. Tudi pri nas, pravzaprav bom rekla, omejujemo določene stvari na posestvu. To pomeni, da stvari, ki se nam zdijo, da bi kakorkoli lahko škodovale kulturni dediščini, naprimer množični ugled, gledi gradu, ena takih stvari, smo jo pravzaprav z njo prenehali, jo ne dovoljujemo več in to delamo kot nekaj ekskluzivnega. Ne? Se pravi, grad Brdo se odpira v časih, ko so dnevi kulturne dediščine, ko so dnevi parkov, kadar je pač obletnica gradu Brda in takrat organizira nekaj za skupine, s tem, da se tudi zaščiti pač objekt sam. Kar pa se tiče dogodkov v gradu samem, pa pravzaprav že za prihodnje leto zagotovo že v 100%, v letošnjem letu pa nekako končujemo neke dogodke, ki niso protokolarni v gradu. Potem pa samo nekaj, notri imamo namen izvajati samo neke dogodke, ki bojo na zelo, zelo visokem poslovnem nivoju in pa protokolarnem nivoju pomembnem za Republiko Slovenijo. Ne pa več, tudi porok v prihodnje v gradu Brdo ne bo več.
Vem, da so vse ideje, tudi vaše ideje, ampak vendarle, na katero ste pa zelo ponosni in katera je tista, ki vam je pa res uspela, s katero ste pa res privabili ali pa se znašli, ne vem, v srcu določenih ljudi?
V srcu ljudi smo se gotovo znašli lansko leto, ko smo nekako sprejeli odločitev v našem kolegi krogu, da bo 505-letnica Brda pomenila nekaj za širšo slovensko javnost in da želimo ne samo skozi dejanje, da odpiramo park, pokazati, da je Brdo namenjen tudi navadnim ljudi na drug način. Zato smo stopili v sodelovanju z Anino zvezdico in pa glasbeniki, naredili dobrodelni koncert in podarili Anini zvezdici 505 paketov prehrane za ljudi. Mislim, da smo s tem kot javni zavod pokazali, da se zna tudi država približati navadnemu človeku, da ima posluh tudi za navadnega človeka in da praznovanje lahko deliš tudi tako, da nekomu drugemu polepšaš dan.
Kakšne nove ideje?
Nove ideje so skozi, naj seveda večkrat ostanejo, bom rekla, skrivnost, ampak vsekakor idej je polno. Naslednja naša velika naloga je predsedovanje Evropski uniji ponovno Slovenije v letu 2021. Do takrat pa nas čaka polno posodobitev na posestvu, ki se jih pravzaprav teh velikih projektov lotevamo z vsem žarom in energijo.
Skratka, vaše delo je dejansko delo, ki ne dopušča prav velike rutine, ampak je treba slediti času, pravzaprav prehitevati čas mnogokrat.
Vedno poskušamo biti korak pred časom. Ja? Glede na to, da se danes že ukvarjamo z letom 21, ne, se to vidi. Ja, želimo si biti ohraniti neko sodobnost, skrbeti za to, da ohranimo tisto, kar imamo, da nadgradimo tisto, kar imamo in pravzaprav cel tim nas je kar nekaj potega zraven tudi generiranju idej, da to res peljemo.
Hvala za pogovor.
Ni za kaj, hvala vam.